Tämä oli perhepäivä. Ja tämä päivä on sitten Israel-aiheen ympärillä pyörivä. Ja minä ajattelin tässä päiväkokouksessa ottaa esille erään mielenkiintoisen Raamatun henkilön, josta olen joskus sanonut, että tämä on esikuva tämän päivän kristityille sionisteille. Nyt sieltä täältä aina kuulee kysymyksiä, että mitä ihmettä se kristillinen sionismi on. Onko se joku ihmeellinen, uusi, mystinen oppi, onko se joku uusi seurakunta vai mikä se oikein on? Ennen kuin menen pitemmälle, niin minä kerron, mitä minun mielestäni on kristillinen sionismi. Se on korvien avaamista sille, mitä Herra sanoo kaikille kansoille. Jeremian 31. luvussa jakeessa 10. Kuulkaa Herran sana, te kansat. Ilmoittakaa kaukaisissa meren saarissa ja sanokaa, hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä, ja he tulevat ja riemuitsevat Sionin kukkulalla. Tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen, ja heidän sielunsa on oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny. Herra siis ilmoittaa kaikille kansoille, että hänen tarkoituksensa, hänen, joka kerran hajoitti Israelin, on myöskin koota se ja tuoda se nimenomaan iloitsemaan Sioniin. Ja kristityt sionistit eivät ole sen kummempia kuin kukin omissa seurakunnissaan pysyviä kristittyjä, jotka uskovat Raamatun profetioihin siitä, että Jumala palauttaa kansansa takaisin Israeliin, avaavat korvansa, kun Herra sanoo, että kuulkaa kansat, ja myöskin toimivat sen mukaan, ojentautuvat sen mukaan. Sillä Jesaja myöskin kirjoittaa, että kansat ottavat ja tuovat heidät kotiinsa, tai heitä kannetaan kainalossa, tai Herra ojentaa kätensä kansakuntien puoleen, niin he tuovat Israelin lapsia kotiin olkapäillään. Eli kristillinen sionismi on sen uskomista, mitä Raamattu sanoo Israelin kansan tulevaisuudesta, ja työn tekemistä sen puolesta, ja kukin näistä kristityistä sionisteista pysyy omissa seurakunnissaan oman hengellisen opetuksensa alaisena. Tämä kristillistä sionista ihan hiljattain, kristillistä sionismista sain luettavakseni sellaisen pamfletin, jossa esitettiin ihan omituisia asioita näistä kristityistä, jotka uskoo Raamatun profetioihin. No se nyt oli ihan pötyä. Ja tämä Raamatun henkilö, joka minusta on esikuva erityisesti kristityille sionisteille, mutta miksei monille muillekin Jumalan valtakunnan työntekijöille, joiden työsarka on käytännöllinen. Ja tämä Raamatun henkilö on Nehemi. Nimittäin Raamatussa on kaksi mielenkiintoista kirjaa siltä ajalta, jolloin Israelin kansa palasi Baabelin vankeudesta. Toinen on Esran kirja, Esra oli pastori ja julistaja. Toinen on Nehemian kirja, Nehemia oli käytännön työntekijä, joka sormet savessa rakensi Jerusalemin muuria. Koko Nehemian kirjasta ei löydy yhtään Nehemian varsinaisesti pitämää saarnaa. Ja sen tähden saattoi olla vaikea joskus ymmärtää hänen aikalaistensa, että se työ, mitä hän teki, joka oli niin kovin käytännöllistä, oli kuitenkin Jumalan antamaa työtä ja tähtäsi hengellisiin päämääriin. Jerusalemin muuri oli rakennettava, jotta Israelin kansa pääsisi palaamaan takaisin. Israelin kansan piti palata takaisin, jotta Jeesus voisi syntyä Juudean Betlehemissä kirjoitusten mukaan ja me koko maailma saisimme mahdollisuuden pelastukseen. On myöskin ihanaa nähdä, että Raamatun Esra ja Nehemia eivät tapelleet keskenään. Esra ei sanonut Nehemialle, että sinun työsi, kun se on tuommoista käytännöllistä, niin se nyt ei ole oikein uskovaistakaan. Se on vähän alempiarvoista työtä, ei tuommoista tarvita. Eikä Nehemia sanonut Esralle, että ei juutalaisille pidä saarnata, ei sinun tekemisesi ja sinun tehtäväsi ei ole ollenkaan oikein, sinä teet asioita ihan väärin. Kumpikin teki omaa työtänsä ja arvosti toinen toistansa, kummallakin Jumalan antama tehtävä, kummallakin nimikkokirjansa Raamatussa. Ja me löydämme nämä miehet vielä yhteistyössä. Sillä kun me luemme Nehemian 8. lukua, siellä kerrotaan ennalleen asetetusta lehtimajan juhlasta. Ja siellä Esra 13 muun papin kanssa opettaa kansaa, julistaa. Ja Nehemia pitää huolta heidän käytännöllisistä tarpeistaan. Menkää ja laittakaa rasvaisia ruokia ja makeita juomia ja älkää olko murheelliset ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei mitään ole valmistettuna. Hän oli siellä käytännön puolella tekemässä työtä ja Esra julistamassa jälleen kerran sulassa sovussa kummatkin Jumalan antaman tehtävän parissa. Tällä minä haluaisin lohduttaa teitä, rakkaat ystävät, jotka ajattelette, että kun minulla ei ole puhujan lahjoja eikä puhujan kutsumustakaan, enkä minä siellä pöntön takana kykene seisomaan, niin onko minulla mitään tehtäviä. Jumalan valtakunnassa on monia siunattuja tehtäviä, joita voi tehdä käsillään. Ja ne on siunattuja asioita, joita Jumala myöskin haluaa meillä teettää. Ja varsinkin tänä päivänä, kun Israelia jälleen rakennetaan, tarvitaan hyvin paljon sellaista käytännöllistä, lämmintä, läheistä apua. Kun me katselemme Nehemian elämää ja hänen työskentelytapojaan, niin ensimmäinen asia, joka Nehemiassa kiinnittää huomiota, on se, että hän oli vilpittömästi ja todella kiinnostunut kansansa tilasta. Näin siellä Nehemian ensimmäisessä luvussa kerrotaan. Kislev kuussa 20. vuotena minun ollessani Suusanin linnassa tuli Hanani, eräs minun veljistäni, ja muita miehiä Juudasta. Ja minä kyselin heiltä juutalaisista siitä pelastuneesta joukosta, joka vankeudesta palanneena oli jäljellä ja Jerusalemista. Ja he sanoivat minulle, jotka vankeudesta palanneena ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina, ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Jos sinä ajattelet tehdä jotakin Jumalan valtakunnan työssä, ja Herra kutsuu sinua johonkin, niin olkoon sinun motiivisi samanlainen kuin Nehemia. Ei niin, että minä haluan nyt olla tässä tappia, minä haluan näkyä ja minäkin haluan jonkun paikan ja minä haluan jonkun tehtävän, haluan olla huomattu. Vaan Nehemia lähti liikkeelle rakkaudesta, hädästä, huolenpidosta kansansa kohtaan. Itki monta päivää Jumalan edessä, paastusi ja rukoili. Aito rakkaus, jonka vain Pyhä Henki voi synnyttää, on se motiivi, jolla Jumalan oman on lähdettävä liikkeelle. Oli sitten kyseessä Israel-työ tai mikä tahansa Jumalan valtakunnan työ. Pyydä Jumalalta rakkautta, jos ei sinulla ole, niin pyydä sitä. Mehän olemme itsessämme kylmiä ihmisiä, mutta Jumalan rakkaus, näin on luvattu, vuodatetaan meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Tarkista ensimmäiseksi, ovatko motiivisi oikeat. Hän tunsi syvää myötätuntoa kansansa kohtaan. Ja rakkaus onkin ainoa kestävä motiivi. Ja se on nimenomaan peräisin Jumalalta, koska hänen ulkopuolellaan ei ole rakkautta, ei hyvyyttä eikä kauneutta. Ja kun Jumala oli sytyttänyt tämän rakkauden, se oli se työkutsun ensimmäinen asia, niin sitten Nehemia aloitti rukouksesta. Hän ei suinpäin rynnännyt tehtävänsä, vaan hän aloitti rukouksesta. Näin tämä ensimmäinen luku jatkuu. Minä sanoin, oi Herra taivaan Jumala. Sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Olkoon sinun korvasi tarkkaavainen ja silmäsi avoin, kuullaksesi palvelijasi rukoukset, joita minä nyt päivät ja yöt rukoilen sinun edessäsi palvelijasi israelilaisten puolesta, tunnustaen israelilaisten synnit, jotka me olemme tehneet sinua vastaan, sillä minäkin ja minun perhekuntani olemme syntiä tehneet. Me olemme pahoin tehneet sinua vastaan, emme ole noudattaneet käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle. Muista sana, jonka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle, sanoen, jos te tulette uskottomiksi, niin minä hajotan teidät kansojen sekaan. Mutta jos te palajatte minun tyköni, noudatatte minun käskyjäni ja seuraatte niitä, niin vaikka teidän karkotettunne olisivat taivaan ääressä, minä heidät sieltäkin kokoan ja tuon heidät siihen paikkaan, jonka minä olen valinnut nimeni asuinsijaksi. Ovathan he sinun palvelijasi ja sinun kansasi, jotka sinä vapahdit suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi. Oi Herra, tarkatkoon sinun korvasi palvelijasi rukousta ja niiden palvelijasi rukousta, jotka tahtovat peljätä sinun nimeäsi. Anna tänä päivänä palvelijasi hankkeen menestyä ja suo hänen saada armosen miehen edessä. Minä olin näitä kuninkaan juomanlaskija. Hän oli huomattavassa virassa hovissa, mutta tunsi kutsua työhön oman kansansa puolesta. Ja ensimmäiseksi meni Jumalan kasvojen eteen ja alkoi rukoilla. Jos Jumala kutsuu sinua työhön Israelin puolesta tai valtakuntansa työhön, aloita rukouksesta. Ja kun me katselemme, miten Nehemia rukoili, niin se oli sydäntä koskettavaa. Ensinnäkin hän tunnusti kansansa synnit, mutta tunnusti myöskin omat syntinsä. Eli hän ei asettunut jonnekin kansansa yläpuolelle, että tuo syntinen kansa on tehnyt niin paljon pahaa, mutta armahda nyt heitä, vaan hän samastui kansansa. Me olemme tehneet syntiä. Ja sitten hän todella teki parannusta. Ei se ollut vain tämmöistä yleistä hymistelyä, että no kaikkihan me olemme syntiä tehneet. Niin kuin joku saattaa sanoa, heittää tuosta, no kaikkihan me ollaan syntisiä, jatkaa sitä syntielämäänsä. Vaan hän todella teki parannusta Jumalan kasvojen edessä. Ja sitten kun hän teki sitä parannusta, sekä kansansa puolesta että perheensä puolesta, samaistuen kansansa, niin seuraavaksi hän vetosi Jumalan sanaan. Herra, sinä itsehän olet luvannut. Tässä on oikein sellainen mallirukous. Ja sitten hänen oli myöskin helppo lähteä puhumaan kuninkaalle tästä kutsumustyöstään, kun hän oli ensin pyytänyt Jumalaa menemään edellä ja avaamaan ovet. Monia muitakin Raamatun henkilöitä, jotka ovat lämmittäneet minun sydäntäni, ovat Jumalan käyttämät ihmiset, jotka eivät asettuneet kansansa yläpuolelle silloin, kun kansalla oli hätätila. Yksi sellainen oli esimerkiksi Mooses. Muistatte tuolla siinä tilanteessa, kun Mooses oli Siinailla ja kansa rupesi tanssimaan siinä kultaisen vasikan ympärille ja Jumala vihastui ja sanoi Moosekselle, että mä hävitän ton kansan ja aloitan sinusta uudelleen. Jos Mooses olisi ollut kypsymätön mies, niin hän olisi sanonut, että hyvä on Herra, antaa vaan tulla lunta tupaan, minäkin olen kyllästynyt heihin ja ajatella minusta tulee kantaisä. Sinä aloitatkin minusta. Mutta Mooses oli Jumalan asettama mies tehtävänsä, nöyrä mies, joka rakasti syvästi kansansa. Ja niin hän asettuu Herran eteen kansansa puolesta ja sanoi, että Herra, pyyhi sitten minutkin pois, jos pyyhit tämän kansan pois. Jos ei sinun kasvosi käy meidän edellämme, niin en minäkään mene mihinkään. Ja tuo kansa, joka oli tanssinut siellä kultaisen vasikan ympärillä, ei tiennyt, miten lähellä se oli tuhoansa, ellei tämä yksi mies olisi heittäytynyt Jumalan eteen koko kansan edestä ja samaistunut itse kansansa. Näin teki myöskin Nehemia. Ja olkoon tämä myöskin meille esikuvan, että me emme asetu niiden ihmisten yläpuolelle, joita Herra on kutsunut meidät palvelemaan. Ja sitten seuraavaksi, kun hän oli rukoillut ja vedonnut Jumalaan ja hänen sanansa, sen jälkeen hän valmistautui tehtävänsä hyvin huolellisesti. Hän tutustui tilanteeseen. Sitten kun hän sai luvan lähteä niitä muureja tutkimaan, hän tutustui huolellisesti tilanteeseen. Ihan yksin ja itsekseen, ja kertoi vasta sitten asiasta muille. Ja kun hän alkoi kertoa tästä kutsumuksestaan muille, hän kertoi myöskin Jumalan johdatuksesta. Ja näin hän herätti luottamusta, ja näin hän rohkaisi kansansa käymään käsiksi tähän hyvään työhön. Näin kerrotaan Nehemian toisessa luvussa, miten mies tutustuu etukäteen tehtävänsä. 11. jakeesta eteenpäin. Ja tultuani Jerusalemiin ja oltuani siellä 3 päivää, minä nousin yöllä ja muutamat miehet minun kanssani ilmoittamatta kenellekään, mitä Jumalani oli pannut minun sydämeeni ja määrännyt tehtäväksi Jerusalemille. Eikä minulla ollut mukanani muuta juhtaakaan kuin se juhta, jolla minä ratsastin. Ja minä lähdin yöllä Laaksoportista Lohikäärmelähteelle päin ja Lantaportille ja tarkastelin Jerusalemin maahan revittyjä muureja ja sen tulella poltettuja portteja. Ja minä kuljin eteenpäin Lähdeportille ja Kuninkaan lammikolle, mutta siellä ei ollut juhdalla, jonka selässä minä istuin tilaa päästä eteenpäin. Silloin minä menin yöllä Laaksoa myöten ylöspäin ja tarkastin muuria. Sitten minä palasin taas Laaksoportin kautta ja tulin takaisin. Mutta esimiehet eivät tietäneet, mihin minä olin mennyt ja mitä tein, sillä minä en ollut vielä ilmaissut mitään kenellekään. En juutalaisille, enkä papeille, en ylimyksille, esimiehille, enkä muille, joiden oli oltava mukana siinä työssä. Mutta nyt minä sanoin heille. Te näette, missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on autio ja sen portit tulella poltetut. Tulkaa, rakentakaamme uudestaan Jerusalemin muuri, ettemme enää olisi häväistyksen alaiset. Ja minä kerroin heille, kuinka minun Jumalani hyvä käsi oli ollut minun päälläni, ja myös mitä kuningas oli minulle sanonut. Niin he sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme, ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Jos Jumala kutsuu sinua Israel-työhön tai johonkin muuhun tehtävään valtakunnassaan, tutustu hyvin tähän asiaan. Lue kaikki, mitä siitä asiasta saat käsiisi. Kuuntele niitä, jotka ovat sen samassa työssä olleet aikaisemmin. Kerää kaikki mahdollinen tieto. Näin Nehemia teki. Jotkut tekevät sen, että ne alkavat ensimmäiseksi juosta ympäri ja huutavat, että minulla on kutsumus sinne ja tänne. Mutta kun ei ole oikein mitään luotettavaa asiapohjaa, niin sitä ei oikein oteta vakavasti. Tutustu huolellisesti siihen tehtävään, johon Jumala sinua kutsuu. Ja sitten kun olet tutustunut, niin sitten sinä voit kertoa seurakunnassa siitä ja kertoa, miten Jumalan käsi on ollut sinun päälläsi ja miten Jumala on sinua auttanut ja johdattanut. Ja sitten myöskin kerrot, miten sinä olet selvitellyt näitä asioita. Näin Nehemia teki ja minusta se oli hyvin viisaasti tehty. Sitten Nehemia innosti myöskin muita mukaan työhön. Erässä meidän hengellisessä laulussamme sanotaan, että lailla mestarin yksin taistelle moni työtä tehdessään, mutta ihaninta on veljien yhteisvoimin ponnistaa. Joskus saattaa Jumalan valtakunnan työntekijälle tulla se semmoinen burnout sen tähden, että hän ajattelee, että hänen on tehtävä kaikki yksin ja itse. Ja seurakunnassa olisi paljon ihan semmoista valmistaa porukkaa, jotka olisivat halukkaat tulemaan auttamaan, kun vaan tietäisivät miten. Mutta sitten se yksi huhkii niin kauan aikaa, että se on ihan loppu ja poikki. Nehemia innosti muitakin mukaan. Jumala oli antanut hänelle kutsumuksen ja hän innosti muita tulemaan tähän työhön mukaan ja järjesti tehtäviä ja jakoi tehtäviä. Ei tehnyt kaikkea yksistään. Nehemian 3. luku on valtavan innostava luku siitä, millaisia rakentajia hän sai mukaan tähän muurirakennustyöhön. Eivät ne suinkaan kaikki olleet samanlaisia, siellä oli mitä moninaisinta väkeä. Niin kuin tänäkin päivänä Jumalan seurakunnassa on monenlaista väkeä, niin oli myöskin tuossa rakentajien joukossa. Siellä oli eri ammatin edustajia, siellä oli pappeja, mutta siellä oli myöskin kauppiaita ja voiteen sekoittajia ja kaiken näköisiä erilaisten ammattien harjoittajia. Siellä olivat tekoalaiset ilman ylimyksiään, ylimykset päättivät, että tämä ei ole meidän arvosta työtä ja silloin tavallinen kansa lähti liikkeelle. Siellä oli muuan isä, joka rakensi tyttärineen, eli siellä olivat myöskin naiset mukana tässä tehtävässä. Siellä oli joku, jolla oli hyvin kapea näky, se rakensi vain oman talonsa kohdalta. Sitten siellä oli joku, jolla oli oikein laaja näky, se rakensi innokkaasti seuraavaan kulmaan saakka. Mutta joka tapauksessa monenlaista väkeä oli mukana tässä muurin rakentamistyössä. Kyllä siinä olisi Nehemia väsynyt, jos hän olisi joutunut sen yksin koko tuon muurin rakentamaan. Seuraava mielenkiintoinen kuva Nehemian työskentelytavoista oli se, että hän ei pelännyt vastustajia. Hän valitsi vaikean ja tuulisen tien kansansa tähden mieluummin kuin turvatun ja mukavan työn kuninkaan juomanlaskijana. Kuitenkin meidän on hyvä tietää myöskin se, että Nehemia ei lähtenyt siitä kuninkaan palveluksesta sen takia, että hän ei olisi pärjännyt työssään, tai että hänellä olisi ollut huonot välit kuninkaan kanssa. Päinvastoin, kun hän kuninkaalle kertoi tästä kutsumuksestaan, niin siellä 2. luvun jakeissa 6 kuningas kysyy, kuinka kauan sinun matkasi kestäisi ja milloin voisit palata? Se oli rakastettu työntekijä, milloin voisit tulla takaisin? Eikä niin, että voi kun mukava, että lähtee, ei tarvinnut irtisanoa, kun on niin surkea työntekijä. Joskus saattaa olla niin, että Jumalan valtakunnan työ kokee tavallaan, niin kuin Jumalan valtakunnan työlle tuotetaan häpeää sen tähden, että sellaisilla työalueilla, jotka ovat voisin sanoa polttopisteessä juuri sillä hetkellä. Ajatellaan vaikkapa Israel-työtä, niin sinne saattaa lähteä sellaisia ihmisiä, jotka lähtevät pakoon omia ongelmia. Eivät tule toimeen perheensä kanssa, eivät tule toimeen oman seurakuntansa kanssa, eivät tule toimeen oman työpaikkansa kanssa ja päättävät, että kun minä lähden Israeliin ja perustan oman työn, niin siellä minä sitten pärjään. Ja sitten sinne tulee semmoisia pikkusen häiriintyneitä pikkukunkkuja, jotka melkein niin kuin odottaa, että ne semmoiseen kuka kukin on kirjaan saa nimensä Who is Who in Jerusalem. Sinne perustavat semmoista omaa työtään ja ovat yhteistyökyvyttömiä. Sen tähden ei kannata lähteä Jumalan valtakunnan työhön, ei mihinkään päin, että ei tule kotona toimeen perheensä tai seurakuntansa tai työpaikkansa kanssa. Nehemia oli pidetty työntekijä, mutta hän lähti, koska hän valitsi tämän vaikean tien, jossa hän tiesi, että tulee vastustusta, sen tähden, että Jumala oli hänet siihen kutsunut ja että hän rakasti kansansa. Ja eipä aikaakaan, kun vastustus nousikin. Ja yllättävä tai ei oikeastaan yllättävää, vaan se on aivan klassista, että vihollinen nousee aina vastustamaan siellä, missä Jumala toimii. Kuolleet muotomenoilijat ja maailmaan mukautujat saavat olla ihan rauhassa, koska he eivät elä voittoisaa hengellistä elämää, ja eikä vihollisella ole silloin mitään syytä hyökätä vastaan. Ihan semmoisia hauskoja sosiaalisia yhteistilanteita saa pitää, vaikka kuinka niin vihollinen ei hyökkää. Mutta annapas, kun Jumalan seurakunta alkaa kasvaa sanassa, ja alkaa elää sanan mukaan, annapas kun sieluja pelastuu, niin johan syntyy vastustusta. Ja samaten oli myöskin Israelin asian suhteen. Nyt minä sanon jotakin hiukan hassua. Mutta jos Nehemialla olisi ollut käytettävissään nykyaikaiset filmikamerat tai diapositiivikamerat, ja voidaan kuvitella, että Nehemia olisi vain käväissyt siellä Israelissa ja sitten ottanut kuvia siitä muurista, joka oli murrettu ja joka oli sortunut, ja ehkä tehnyt vähän arkeologisia kaivauksia ja löytänyt sieltä muutamia ruukunpaloja jostakin 100 vuoden takaiselta ajalta. Ja sitten hän olisi tullut takaisin sinne Suusanin linnaan ja olisi järjestänyt sitten semmoisen mukavan turismi-illan ja näyttänyt ne kuvat, että tuollaisilta ne Jerusalemin muurit näyttävät. Ja tässä on nyt tämmöinen ruukunpala, tämmöistä elämää sitä elettiin ennen vanhaan silloin 100 vuotta sitten siellä Israelissa. Se olisi ollut hyvin mukava ja mielenkiintoinen ilta, eikä siinä mitään pahaa olisi saatu, vähän historiallista tietoa. Mutta vihollinen olisi vaan naureskellut, että joo niin ne silloin elivät, mutta katsokaa nyt, minä olen voittanut heidät. Ei vihollinen olisi yhtään piitannut siitä, jos olisi pidetty tämmöinen hauska muinaisasioista kertova turismi-ilta. Mutta nyt kun tapahtuikin niin, että katsotaanpas minkä takia se vastustus nousi. Mutta se on Nehemia 20. Mutta kun horonilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobias sen kuulivat, pahastuivat he kovin siitä, että oli tullut joku, joka harrasti israelilaisten parasta. Että kun tulikin joku, jonka tarkoituksena oli tehdä jotakin Jumalan suunnitelmien mukaisesti, jotta korjattaisiin nämä rikki menneet tilanteet. Silloin nousi vastustus. Ja niin se on tänäkin päivänä. Ja tuo vainon metodit, millä tavalla häntä vainottiin ja millä tavalla vastustettiin, ne ovat niin klassisia, että minun tekee mieli ihan puuttua jonkun verran siihen. Sinä, joka olet yrittänyt Jumalan valtakunnan työssä jotakin tehdä ja olet ehkä saavuttanut voittoja, voittanut sieluja tai auttanut Israelia, tänä päivänä Israel on yksi keskeisistä Jumalan ja vihollisen välisen taistelun kentistä ja siellä nousee hyvin suuri vastustus, kun jotain yrität tehdä Israelin hyväksi. Mutta sama se on seurakuntatyössä ja yleensä hengellisessä työssä. Se on hyvin klassista tämä, miten vastustus, minkälaisia metodeja se noudattaa. Ensinnäkin tähän vastustukseen kuului halveksinta ja pilkka. Toisen luvun 19. jakeessa ja 20. sanotaan näin. Mutta kun horonilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobia ja arabialainen Gesem sen kuulivat, pilkkasivat he meitä, osoittivat meille halveksumistaan ja sanoivat, mitä te siinä teette, kapinoitteko kuningasta vastaan? Silloin minä vastasin ja sanoin heille, taivaan Jumala on antava meille menestystä ja me hänen palvelijansa nousemme ja rakennamme. Mutta teillä ei ole mitään osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin, eikä teidän muistonne ole siellä pysyvä. Halveksivat he meitä. Kyllä se on niin, että harvat niistä ihmisistä, jotka Jumalan lähettäminä tekevät työtä, niin harvoinpa ne nousevat tuonne kunnian kukkuloille. Harvoin niitä kutsutaan presidentin linnoihin ja tehdään isoja haastatteluja lehteen ja harvoinpa ne pääsevät televisioon kertomaan työstänsä. Kyllä ne on enemmän semmoista halveksittua nukkavierua väkeä, että mitähän nuokin tuossa ovat tekevinänsä. Ja usein sitten vielä tähän vastustukseen kuuluu se, että saatetaan toinen epäilyksen alaiseksi ja yritetään vääntää hänen motiivejansa. Sillä tavalla hänen sanoivat myöskin, että kapinoitteko kuningasta vastaan? Mitä ihmeen poliittista hommelia tämä on? Ja kyllä sitä muuten, kun tekee työtä Israelin hyväksi, niin tänäkin päivänä jotkut uskovatkin sanoo, että se on semmoista poliittista hommaa, ei siihen voi panna sormiansa. Mutta kun se on sillä tavalla, että Raamattu kertoo, että Israelin kansa palaa takaisin ja että Jerusalem ennalleen asetetaan, se tapahtuu meidän maailmassamme. Nämä ihmiset tulevat, ei ne tule pilven päällä, vaan ne tulee maata pitkin junilla, laivoilla, autoilla, alkavat rakentaa sitä maatansa. Se saa kyllä aikaan maailmassa poliittisia reaktioita sekä puolesta että vastaan. Mutta ne, jotka tekevät tätä työtä Jumalan kutsumina, eivät tee sitä sen tähden, että se on jonkun poliittisen puolueen mielipide tai jonkun hallituksen mielipide, vaan sen tähden, mitä tämä sana sanoo. Älkää antako Herralle lepoa, älkääkä itsellenne lepoa, ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin. Mutta hirveän monet sanovat, että mitä ihmeen poliittista puuhaa te oikein teette. Ei, se on politiikkaa, ei siihen voi koskea. Eivätkä huomaa oikeastaan, että jos he vetäytyvät enemmistön selän taakse, niin silloin he kannattavat sitten sitä poliittista mielipidettä, jonka mukaan Israelilla ei olisi oikeutta palata takaisin. Epäilyksen alaiseksi saattaminen ja toisen motiivien vääristäminen oli Nehemiankin aikana tavallista. Yksi vastustuksen metodeista oli vähättely. Nehemian 4. luvussa kerrotaan tästä, ja muuten tämä vähättely liittyi pelkoon. He pelkäsivät, että työ menestyy, ja sen takia piti vähätellä. Niin, että jos joku oikein vähättelee sitä työtä, mitä sinä teet, niin älä sinä sure, äläkä masennu siitä, siellä saattaa olla pelko takana. Niin oli ainakin näillä miehillä. Nehemian 4. luvussa kerrotaan siitä näin. Kun Sanballat kuuli meidän rakentavan muuria, vihastui hän ja närkästyi kovin, ja hän pilkkasi juutalaisia. Ja puhui veljilleen ja Samarian sotaväelle ja sanoi, mitä nuo viheliäiset juutalaiset tekevät? Jätetäänkö heidät omiin valtoihinsa? Tulevatko he uhraamaan? Saavatko he työnsä kohta valmiiksi? Voivatko he tehdä eläviksi poltetut kivet tuhkalajissa? Huomaatteko, he oli peloissa, että siitä tulee jotakin. Ja silloin sitten tulee tämä vähättelijä. Ja ammonilainen Tobia seisoi hänen vieressä ja sanoi, rakentakoot vain, kettukin saa heidän kivimuurinsa hajoamaan, jos hyppää sen päälle. Vähättely oli yksi vastustuksen metodeista, mutta sen taustalla oli pelko. Ja se on hyvä sinunkin tietää, jos joudut tähän tilanteeseen. Sitten yksi vastustuksen metodeista oli uhkaileminen suoralla hyökkäyksellä. Nehemia 4 kertoo siitä näin, jakeesta 7. Mutta kun Sanballat, Tobia, arabialaiset, ammonilaiset ja asdodilaiset kuulivat, että Jerusalemin muurien korjaus edistyi, niin että niiden aukot alkoivat täyttyä, vihastuivat he kovin. Ja he kaikki tekivät liiton keskenään käydäksensä taisteluun Jerusalemia vastaan ja tehdäkseen siellä häiriötä. Niin me rukoilimme Jumalaamme ja asetimme vartijat heitä vastaan suojelemaan itseämme heiltä päivin ja öin. Mutta Juuda sanoi, taakankantajain voima raukeaa ja soraa on ylen paljon, me emme jaksa rakentaa muuria. Ja meidän vastustajamme sanoivat, ennen kuin he tietävät tai huomaavat, me tulemme heidän keskellensä ja tapamme heidät ja lopetamme työ. Ja silloin Nehemia kertoo näin. Silloin minä asetin kansan muurin taakse alempiin ja suojattomiin paikkoihin. Asetin heidät sukukunnittain asemiinsa miekkoineen, keihäinen ja jousineen. Ja katsastettuani kaiken minä nousin ja sanoin ylimyksille ja esimiehille ja muulle kansalle, älkää peljätkö heitä, muistakaa suurta ja peljättävää Herraa, ja taistelkaa veljienne, poikienne ja tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta. Sitten kun vihollisemme olivat kuulleet, että me olimme saaneet tietää asiani, että Jumala oli tehnyt heidän hankkeensa tyhjäksi, palasimme me kaikki takaisin muurille itse kukin työhönsä. Vihollinen uhkasi suoralla hyökkäyksellä, Nehemia varautui siihen, ja rohkaisi kansaa luottamaan Jumalaan. Ja sitten kun tilanne oli ohi, niin ei sunkaan lähdetty Käpälämäkeen, vaan tultiin takaisin ja rakennettiin taas. Se oli hyvin tasapainoista ja hyvin tuommoista juurevaa työtä. Vihollisten menettelynä oli myöskin juonittelu. Tästä kerrotaan Nehemian 6. luvussa. Kun Sanballat, Tobia, arabialainen Gesem ja meidän muut vihollisemme kuulivat, että minä olin rakentanut muurin ja ettei siinä enää ollut aukkoa, vaikka minä ollutkaan vielä siihen aikaan asettanut ovia paikoilleen portteihin. Niin Sanballat ja Gesem lähettivät minulle sanan, tule kohdatkaamme toisemme Kefirimissä Oonon laaksossa, he näet ajattelivat tehdä minulle pahaa. Niin minä lähetin heidän luokseen sanansaattajat ja käskin sanoa, minulla on suuri työ tekeillä niin, etten voi tulla, keskeytyisihän työ, jos minä jättäisin sen ja tulisin teidän luoksenne. Ja he lähettivät minulle saman sanan 4 kertaa, mutta minä vastasin heille aina samalla tavalla. Eli yritettiin juonin saada tuo työ keskeytymään. Ja minä sitten olen ihannut tämän Nehemian tervettä järkeä, kun hän sanoi, että minulla on suuri työ tekeillä, minä kerkii hyppiä teidän kirjeittenne perässä. Ja joskus kun Jumala kutsuu jonkun henkilön työhön, niin saattaa olla näitä tämmöisiä omatekoisia profeettoja, jotka lähettävät kirjeet, kuule, ei sinun pitäisi mennä sinne, vaan sinun pitäisi mennä tänne. Ei kun sinä näet missään tapauksessa saisi tehdä sitä, sinun pitäisi nyt lähteä tuonne. Ja minunkin pienessä elämässäni, jos mä olisin hypännyt joka kirjeen mukaan, niin mä olisin mennyt tämmöistä siksakkia elämässäni. Kiitän Jumalaa aidoista profetioista, kiitän Jumalaa, sillä tiedän, että on olemassa aitoa profetiaa. Ja minä olen monta kertaa saanut Herralta jonkun rakkaan profeetan kautta vastauksen kysymyksiin, joita olen kysynyt Herran kanssa kahden kesken, että kukaan ei voi tietää. Ja seurakunnan keskeltä tulee profetia, joka avaa tien tai vahvistaa sen kutsun, mistä Jumala on minulle puhunut. Mutta sitten on niitä semmoisia kirjeiden kirjoittajia, jotka panee niitä oman päänsä näkyy, että tule tänne ja mene sinne ja sitä et saa tehdä ja mene nyt tuonne ja mene nyt tuonne. Nehemia oli tervejärkinen, että minulla on kiire näiden omien töitteni kanssa, en minä nyt ehdi tulla. Ja niin juonittelijoiden hankkeet menivät tyhjiksi. Niin, että jos sinäkin saat, ja varsinkin jos saat nimettömiä kirjeitä, niin anna mennä roskikseen. Jossakin työni vaiheessa minä sain semmoisen määrän kirjeitä, ja niissä oli aika paljon nimettömiä kirjeitä, että kun ihminen on, niin kyllä sitä väsyy, ja minä jonkun nimettömän kirjeen vieressä itkinkin, niin silloin mulla on niin ihana aviomies, että, sanoo, että tehdään, nyt mä avaan kaikki sun postissa. Ja jos siellä on nimeä alla, niin se menee suoraan roskikseen, ja sitten jos on nimi alla, niin mä annan sun luettavaksi. Paljon on semmoista turhaa juonittelevaa kirjeen kirjoittamista, johon ei kannata korvaansa lotkauttaa. Ja sitten myöskin vastustajien motiivina tai keinona oli väärien huhujen levittely. Ja sillä tavalla sitten myöskin toisen motiivien ja työn vääristely ja pelottelu. Näin tätä kertomusta jatkaa Nehemian 6. luku jakeesta 6 eteenpäin. Tai oikeastaan 5. jakeesta. Silloin Sanballat lähetti 5. kerran palvelijansa minun luokseni samassa asiassa, ja tällä oli kädessään avoin kirje. Siihen oli kirjoitettu kansojen kesken huhuillaan, ja myös Kasmu sanoo, että sinä ja juutalaiset suunnittelette kapinaa. Sen tähden sinä rakennat muurin, ja itse sinä pyrit heidän kuninkaaksensa, niin kerrot. Myöskin olet hankkinut profeettoja julistamaan itsestäsi Jerusalemissa näin, Juudassa on kuningas. Tämä nyt kuningas saa kuulla. Tule siis ja neuvotelkaamme keskenämme. Silloin minä lähetin hänelle sanan, ei ole tapahtunut mitään semmoista, mistä puhut, vaan sinä olet keksinyt sen omasta päästäsi. Voi miten terve mies. Tässä on mullakin oppimista, ei sitä pidä itkeskellä joka kirjeen. Se on jonkun omasta päästä ja selvä. Mutta näette, miten yritettiin mustata tämä Jumalan palvelijan maine, se vaan pyrkii siellä kuninkaaksi. Ja kapinaa se nyt suunnittelee, kuule sielläkin kuiskitaan ja sielläkin huhuillaan. Joku kokenut Jumalan palvelija on sanonut, että karavaani kulkee ja koirat haukkuu. Jokaisen juorun perään, jos lähdet juoksemaan, niin loputtomasti saat juosta. Se on vihollisen metodi, häiritä työtä tällä tavalla. Nehemia ei ollut herkkäuskoinen, eikä lentänyt lankaan, mutta eihän myöskään väistynyt paikaltaan. Hän turvasi Herraan. Ja vielä eräs hyvin semmoinen vakava keino, jolla nämä viholliset yrittivät turmella työn, oli yritys saada kohde lankeamaan, jotta hänen maineensa voitaisiin mustata. Kaikkein eniten lienee Nehemiaan koskenut se, että omasta joukosta lähti joku, joka oli yhteistyössä vihollisen kanssa ja yritti saada hänet lankeamaan. Se on kaikkein raskainta silloin, kun moni Jumalan palvelija on minulle sanonut, että kaikkein raskainta on, kun omasta joukosta tulee puukko selkään. Paljon helpompi on taistella maailmaa vastaan ja syntiä vastaan. Mutta näin kävi Nehemialle. Ja sitten häntä todellakin yritettiin saada lankeamaan, jota sitten oltaisiin voitu heti kertoa, että katsokaa nyt tällainen mies se on. Nimittäin siihen aikaan vain papit saivat mennä pyhäkköön ja kaikkein pyhimpään, ja niin keksittiin tällainen juoni. Minä menin Semajan Delajan pojan, Metabelin pojan taloon hänen ollessaan eristettynä. Hän sanoi, menkäämme yhdessä Jumalan temppelin, temppelisaliin ja sulkekaamme temppelisalin ovet, sillä he tulevat tappamaan sinua, yöllä he tulevat ja tappavat sinut. Mutta minä vastasin, pakennisiko minun kaltaiseni mies? Tai kuinka voisi minunlaiseni mies mennä temppeliin ja kuitenkin jäädä eloon? Minä en mene. Minä näet ymmärsin, ettei Jumala ollut häntä lähettänyt, vaan että hän oli lausunut minulle sen ennustuksen siitä syystä, että Tobia ja Sanballat olivat palkanneet hänet. Hänet oli palkattu siinä tarkoituksessa, että minä pelästyisin ja menettelisin sillä tavalla ja niin tekisin syntiä. Siitä he saisivat panettelun aiheen häväistäkseen minua. Ja tällaisia tilanteita on varmasti moni Jumalan valtakunnan työntekijä kokenut. Ja sitten kun lähtevät juorut ja panettelut liikkeelle silloin, jos tulee lankeemus isompi tai pienempi, niin se pitkäksi aikaa turmelee Jumalan valtakunnan työn. Sen tähden minusta kaikki, mitä Raamattuun on kirjoitettu, se on opiksi otettavaa. Ja tämä Nehemian tarina on hyvin semmoista ajankohtaista tarinaa tänäkin päivänä. Sitten hyvin mielenkiintoinen asia Nehemian työskentelyssä oli myöskin se, että hän järjesti keskinäisen avun annon Herraan luottaen. Ja tästä kerrotaan Nehemian 4. luvussa. Niin kuin muistatte, siellä oli niitä muurirakentajia paljon ja sitten hän sanoi tällä tavalla. Nehemia 4:19-20. Minä sanoin ylimyksille, esimiehille ja muulle kansalle. Työ on suuri ja laaja ja me olemme muurilla hajallamme, kaukana toisistamme. Missä kuulette torven soivan, sinne kokoontukaa meidän luoksemme. Meidän Jumalamme sotii meidän puolestamme. Ja niinpä kun tuli joku hätätilanne, niin silloin torvi soi ja kaikki ne rakentajat tuli sen ihmisen ympärille ja avuksi, jolla oli juuri silloin hätä. Tämä on minusta ihana kuva Jumalan ihmisistä. Että kun taistellaan näitä Jumalan työn taisteluita, niin sitten kun on kuumimmillaan taistelu, niin sitä ei jätetä yksin sitä taistelijaa, vaan kaikki tulee siihen ympärille, tulevat tueksi, esirukouksena ja apuna. Ja usein kun minä olen tätä ajatellut, tätä, missä kuulette torven soivan sinne kokoontukaan, niin minun on tullut mieleeni tämä Suomen esirukoilijoiden hätäpuheliverkko. Minusta se on hyvin tämmöinen samanlainen tilanne kuin minkä Nehemia järjesti. Ja minä olen kokenut muutaman kerran ihan valtavaa esirukousapua nimenomaan tämmöisen hätäpuhelinverkoston avulla, silloin kun on kiire ja pitää äkkiä saada porukka kokoontumaan. Ja tämä toimii sillä tavalla, että yksi rukoilija soittaa kahdelle, nämä taas kahdelle, nämä taas kahdelle, nämä taas kahdelle. Ja sillä tavalla saadaan nopeasti oikeastaan ympäri Suomea nämä rukoilijat tietämään, mistä on kysymys. Suomen esirukoilijoita johtaa pastori Jouko Neulainen. Hän on kyllä sairas tällä hetkellä, mutta edelleenkin hän näyttää olevan siinä johdossa. Ja muistan monia sellaisia tilanteita omasta elämästäni ja työstäni, jolloin tosiaankin tämä nopea hätäavun saaminen paikalle on ollut aivan ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi siihen aikaan, kun eduskunnassa korjattiin tuota aborttilakia, minä olin silloin eduskunnassa, se oli vuonna 1979, Ja yksi asia, jonka vuoksi, taikka kun kyselin herralta, että onko minun paikka siellä vai ei, niin minä, yksi asia, että minä herralta pyysin, että anna minun saada edes pieni korjaus aborttilakiin, että minä olen siellä sitten turhan takia, kun kerran olen sinne mennyt. Ja niinpä sitten se ainoa korjaus, joka siihen on tullut, ainoa tiukennus, tuli silloin 79. Ja tuli sellaisena aikana, jolloin kaikkialla muualla maailmassa aborttilakeja väljennettiin, että BBC-toimittaja soitti mulle, että miten ihmeessä te saatte sen tiukkenemaan Suomessa, kun kaikkialla muualla se väljenee. No se oli Jumalan antamaa apua, mutta se oli kova taistelu, että se pienikin korjaus saatiin aikaan. Ja minä tein koko ajan Suomen esirukoilijoiden kanssa yhteistyötä, kerroin, että missä ollaan menossa, ja he rukoilivat. Ja sitten kävi kerran sellainen tilanne, että tämä korjausesitys, tämä tiukennusesitys oli menossa suureen valiokuntaan. Ja suuren valiokunnan puheenjohtaja oli kommunistinainen, joka sanoi minulle, että sinä tulet näkemään, että tämä laki ei etene. Ja tiesin, että kun hän on puheenjohtaja, niin hän voi tehdä mitä tahansa, hän voi pyytää lisää lausuntoja, panna se vihreän verän alle, tehdä vaikka mitä. Ja niinpä minä sitten menin taas sinne Suomen esirukoilijoiden puheille ja sanoin, että nyt minulla ei ole mitään neuvoa, ei yhtään, mä en keksi mitään, miten tämä asia voisi mennä eteenpäin, mutta rukoilkaa. Ja tiedättekö, miten Jumala sitten hoiti sen asian? Tämä puheenjohtaja sairastui seuraavana päivänä, joutui jäämään petiin, ja varapuheenjohtaja, joka oli toista mieltä, niin veti sen kokoukseen, se meni 10 minuutissa valiokunnan läpi tämä korjausesitys. Minähän soitin heti sitten esirukoilijoille, se on hyvä, ettei paan vaan hätäsanomia puhelinverkkoon, vaan panee kiitossanomat saman tien. Ja kyllä sitä sitten riemu nousi kattoon, kun Jumala oli tällä tavalla vastannut. Tai samalla tavalla silloin, kun Yasser Arafatia piti kutsuttamaan Suomeen ensimmäisen kerran vuonna 1981, ja minä olin silloin Roomassa parlamenttien välisen liiton kokouksessa, ja Arafat oli siellä tämmöisenä tarkkailijana. Ja Johannes Virolainen kutsui sitten Suomen ryhmän kokoon, ja hän sanoi, että hän on ajatellut kutsua Arafatin Suomeen, mitäs mieltä te olette. Ja kaikki muut olivat sitä mieltä, että siitä vaan, mutta minä sanoin, että tämä on terroristi, jonka tunnolla on niin paljon naisten ja lasten henkiä, että minä en ole sitä mieltä, että tätä miestä kutsutaan. Ja silloin sieltä sitten yksi kollegoista katsoi oikein nenänvartansa pitkin minua ja sanoi, että no me kaikki muut olemme toista mieltä, ja sitten päätettiin, tai Virolainen sanoi, että no selvä, huomenna hän sitten esittää tämän kutsun. Silloin minä taas sitten käytin tätä, että työ on suuri ja laaja, me ollaan hajallaan, ja nyt hätätorvi soimaan. Ja kello oli jotain 1 yöllä Suomessa, kun minä soitin Jouko Neulaselle ja sanoin, että anteeksi nyt, että mä herätän sut keskellä yötä, mutta nyt on tämmöinen hätätilanne. Panen nyt se puhelinverkko kuumaksi, niin että ennen kuin ihmiset lähtee aamulla töihin, ne tietää, mistä on kysymys, että ne rukoilee, että tämä voitaisiin jollakin tavalla estää, että me saataisiin edes jatkoaikaa. Ja niinpä sitten tämä rukousverkosto jälleen alkoi tehdä työtä. Ja siellä oli muuten yksi Ilta-Sanomien toimittajan äiti oli tässä rukousverkossa, ja sitten myöhemmin tämä toimittaja kysyi äidiltä, että miten ihmeessä sinä saatat tietää asioita aikaisemmin kuin lehdistö. No se oli tämä, missä kuulette torven soivan, se oli tämä hätäpuhelinverkko. Ja niin sitten ihmiset alkoivat rukoilla. Minä sanoin, että mä en tiedä mitään muuta keinoa muuta nyt tässä hetkessä, muuta kuin että rukoilkaa, että Virolainen ja Arafat ei tapaisi, että me saisimme edes lisää aikaa. Ja seuraavana aamuna, kun minä lähden kokouspaikalle, niin jostakin syystä ennalta ilmoittamatta Arafat lähtee sieltä. Minä näin vaan sen huivin turvamiesten ympäröimänä, kun hän meni menojansa. Ja Virolainen sanoi kokoon sitten Suomen ryhmän taas kokoon ja sanoi, että nyt minä en onnistunutkaan häntä tapaamaan. Ja hänen edustajansa vaan sanoi, että lähetä joskus sitten sinne Tunisiaan kutsuja, kun kerran nyt näin oli, niin me voimme tästä sitten keskustella Suomessa enemmänkin. Sitten kun minä palasin Suomeen, niin oli aivan ihana kuulla, että nämä muurilla olijat olivat todella jatkaneet tätä yhteistyötä. Monissa paikoin olivat nämä puhelimen päässä olleet ihmiset kooneet paikkakunnan ihmisiä rukoilemaan. Ja yksi rukousryhmä sanoi, että Herra antoi meille 2 profetiaa, joissa molemmissa sanottiin, että minä teen tämän asian naurunalaiseksi Suomen viranomaisten silmissä. Ja toinen ryhmä sanoi, että me kysyttiin Herralta, että mitä meidän pitäisi rukoilla. Ja Herra vastasi, että rukoilkaa, että ihmiset lähettäisivät kirjeitä. Ja jos te vielä muistatte tuon tilanteen, niin siitä tuli todella naurunalainen asia, koska ulkoministeri sanoi, että minun ylitseni on kävelty, ja sitten kysyttiin, että onko tämä presidentistä lähtöisin vai kenestä lähtöisin tämä homma oikein on. Ja sitten nämä ministerit ja alkoivat niin kuin kiistellä keskenään, kunnes lehdistö nauroi tälle hommalle ja pesivät kätensä pois siitä. Ja Johannes Virolainen sanoi, että hän on saanut 300 kirjettä kansalaisilta, jotka sanoi, että älkää kutsuko sitä, joku oli sanonut rättipäätä ja kuka mitenkin tänne. Ja se oli Helsingin Sanomissa 2 palstalla tämä virolaisen juttu, jossa hän sitten siteerasi niitä kirjeitä, joita hän oli saanut. Et Jumala todellakin toimii tänäkin päivänä tällä tavalla, ja missä torvi soi, niin sinne kokoontukaa. Ja viime kaudella Ismo Seivästö, joka oli Turusta silloin eduskunnassa, hän soitti minulle ja sanoi, että nyt on hätätilanne, että lakivaliokuntaan, jossa hän istuu, on tulossa huomenna sellainen lakiesitys, joka mahdollistaa eutanasian. Se ei ole suoranainen eutanasiaesitys, mutta siinä on semmoinen lakipykälä, että jos se menee tommosena läpi, niin se tekee eutanasian mahdolliseksi. Ja jälleen kerran sitten pantiin torvet soimaan ja tiedättekö, miten Jumala sillä kertaa ratkaisi sen tilanteen. Se kaatui yhden äänen enemmistöllä. Ja yksi niistä, joka oli kannattanut tätä lakia, nukkui ponniin. Se tuli liian myöhään valiokuntaan. Jumala todella on näiden sanojensa takana edelleenkin, niin kuin Nehemia teki, me voimme tehdä tänäkin päivänä. Sitten hän myöskin järjesti jokaiselle työntekijälle aseellisen vartion. Ja myöskin niille, jotka tekivät työtä, niilläkin oli ase kädessä. Näin me luemme Nehemian 4. luvusta jakeista 16-18. Tämä oli sen jälkeen, kun heitä oli uhattu. Siitä päivästä alkaen teki toinen puoli minun palvelijoitani työtä, ja toinen puoli oli aseistettuna keihäillä, kilvillä, jousilla ja rintahaarniskoilla, ja päämiehet seisoivat kaikkien niiden juutalaisten takana, jotka rakensivat muurilla. Nekin, jotka kantoivat taakkoja ja kuljettivat kuormia, tekivät toisella kädellänsä työtä ja toisessa pitivät keihästä. Eli pantiin työparit, josta toinen vahtii koko ajan, katsoo ympärilleen aseet kädessä ja toinen rakentaa ja hänelläkin ase toisessa kädessä. No meidän aseemmehan eivät ole lihalliset, eli me ei pyssyt ja keihäät kädessä tehdä työtä, mutta meillä on rukouksen aseet. Ja kun Nehemia rakensi, niin hän pani työparin, yksi on esirukoilija ja toinen on työntekijä ja sillä työntekijälläkin ase. Hän ei ehdi rukoilla niin paljon kuin se esirukoilija, mutta ei hänkään voi ihan rukoilematta työtänsä tehdä. Ja näin se on tänäkin päivänä. Jokaisen työntekijän pitää muistaa pitää yhteys ylöspäin, koska ilman häntä, ilman Kristusta me emme voi tehdä yhtään mitään. Mutta sitten on tärkeää, että on ne esirukoilijat siellä takana, jotka koko ajan kantavat tätä työtä. Ja minä haluaisin oikein rohkaista teitä, varsinkin te iäkkäämmät ihmiset, jotka ajattelette, että kun minä en jaksa enää lähteä sinne, enkä jaksa lähteä tänne. Jumala on antanut teille valtavan tehtävän esirukoilijoina. Te olette siinä muurilla, sen rakentajan takana, työparina. Ja joskus olen sanonut, että en tiedä mihin Jumalan valtakunnan työ menisi, ellei olisi niitä mummoja ja paappoja, jotka rukoilevat jatkuvasti sen työn puolesta. Oli se sitten Israel-työtä tai oli se mitä tahansa muuta työtä. Jumala, siunatkoon teitä uskolliset esirukoilijat. Te olette todellakin aktiivisesti mukana tässä työssä, työparina sen kanssa, joka tekee sitä työtä ihan käytännössä. Jouko Neulanen kertoi minulle, että hänellä oli sellainen ystävä, vuoteeseen sidottu vanha setä, joka rukoili jatkuvasti hänen puolestaan. Siinä oli tämmöinen työpari. Ja sanoi, että aina kun hän oli lähdössä johonkin, niin tämä setä soitti, että no mihin sinä nyt olet menossa? Niin hän tiesi ihan tarkkaan sitten rukouksin seurata mukana. Ja sitten kun Jouko tuli takaisin kotiin, niin hän soitti, että no kuinka meni? Ja sitten kun Jouko saattoi sanoa, että no kaksi ihmistä antoi elämänsä Herralle, niin se puhelimen päässä se setä sanoi, että halleluja, me voitimme. Ja hän oli ihan oikeassa, ne oli työpari. He yhdessä nämä voitot saivat, yhdessä rakensivat. Nehemiasta on myöskin erittäin kaunis piirre se, että hän korosti myöskin omissa joukoissa heikoista huolehtimisen, Jumalan sanan tutkimisen ja noudattamisen ja syntien tunnustamisen tärkeyttä. Hän ei suvannut minkäänlaista kaksinaismoraalia. Ei saanut puhua toisin ja elää itse toisin. Näistä asioista puhutaan monissa luvuissa Nehemiaa, 5., 8., 10., 13. Eli hän huolehti integriteetistään, hän huolehti puhtaudestaan. Ja myöskin kanssarakentajien puhtaudesta. Ja jokaisella Jumalan valtakunnan työn saralla on varmasti tarpeellista tehdä tämä. Lyhyet tilivälit. Nimittäin saattaa olla, että lähdetään oikeista motiiveista liikkeelle, mutta sitten kun rutinoidutaan työhön, niin sitten ruvetaan pikkusen lipsumaan. Ja sen jälkeen mennään, kun ensin lipsutaan vähän, ne vaihteet lähtee väärään suuntaan, niin saattaa, että kaikki motiivit vääristyvät ja koko työ vääristyy. Saatetaan tehdä ulkonaisesti samaa työtä, mutta sisin on jossakin ihan muualla. Tai jossakin piilossa on sellaisia asioita, joita Jumalan pyhä henki ei voi hyväksyä, josta pyhä henki murehtii. Ja sen tähden on tärkeää myöskin Jumalan valtakunnan työntekijä, missä tahansa työssä oletkin, jatkuvasti tarkastaa sitä, että tausta on puhdas. Minun rakas ystäväni ja meidän monien rakas ystävä, Karlo Syväntä, joka on antanut monta erinomaista hyvää evästystä minullekin, niin hän muun muassa sanoi kerran, että tarkistapas Jumalan valtakunnan työntekijän taustasta kolme asiaa. Hänen suhtautumisensa seksiin, hänen suhtautumisensa valtaan, hänen suhtautumisensa rahaan. Jos nämä asiat on puhtaat, niin silloin se mies on aito Jumalan valtakunnan työntekijä tai nainen. Ja kun sitä on sitten, jos jätetään pois nämä juoruilut, joissa ei ole perää, koska sellaistakin on paljon. Mutta jos ajatellaan ihan tosiasioita, henkilö, joka näissä asioissa pitää asiansa puhtaana, koska hän joutuu käsittelemään varoja, jos hän on Jumalan valtakunnan työntekijä. Ja hän joutuu, kun hän joutuu työtä johtamaan, niin hän joutuu jossakin määrin käyttämään valtaa, mutta hänen pitää katsoa, että hän ei käytä sitä diktatorisesti ja käytä sitä väärällä tavalla. Ja Jumalan valtakunnan työntekijän tekijää vastaan saattaa tulla paljon toisen sukupuolen edustajia, jossa syntyy kiusauksia. Ja juuri näissä asioissa Nehemia oli hyvin tarkka. Ja sitä myöskin Syväntä sanoi minulle, että tarkkaan näitä kolmea asiaa, ja niin kauan aikaa kun ne on kunnossa, Jumalan valtakunnan työntekijä on puhdas. Ja minusta tämä vanha herran veteraani sanoi todella viisaasti. Sanoi monia muitakin viisaita asioita, mutta tämä oli yksi, joka tuli mieleeni tässä, kun Nehemian elämää tarkastellaan. Ja sitten lopuksi Nehemia korosti Herrassa iloitsemisen voimanlähteitä. Nehemian 8. luvussa me löydämme tuon ennalleen asetetun lehtimajan juhlan. Kansa oli palannut sieltä Baabelin vankeudesta ja olivat unohtaneet, mitä Jumala oli heitä käskenyt, ja alkoivat sitten tutkia Jumalan sanaa ja totesivat, että siellähän heitä on kehotettu viettämään lehtimajan juhlaa. Ja tuo on muutenkin niin ilahduttava tuo Nehemian 8. luku, ja se on pikkuisen niin kuin nöyrällä tavalla opettava meille tämän ajan ihmisille, jotka luulemme aina, että me ollaan kaikki keksittyjä, että kaikki tämmöiset uudet hienot asiat, että ne on meidän keksimää. Ainakin me ajattelemme niin, että ryhmätyö on meidän keksimäämme. Me eilen muuten yritimme sitä ryhmätyötä siellä perhepäivillä, ja tosin ei saatu kasaan kuin yksi ryhmä, mutta tehtiin ryhmätyötä kuitenkin. Ja monet ajattelevat, että no, se on meidän aikamme keksintö. Mutta kun luet Nehemian 8. lukua, niin ryhmätyötähän siellä tehtiin. Esra opetti kansaa siellä lavalla, ja hänellä oli 13 pappia vierellään. Ja sitten kerrotaan, että ne papit meni kansan sekaan ja opetti heille Jumalan sanaa. Siellä oli ryhmätyötä. No sitten me ajattelemme, että tämä ylistys, tämä uudenlainen ihana ylistys, se on varmaankin ihan vaan meidän aikamme keksintöä. Mitä vielä? Siellä kansa kohotti kätensä ylös ja ylisti Herraa, ja välillä oli kasvoillaan Herran edessä ja ylistivät. Ja tässä tilanteessa, kun kansalle luettiin Jumalan sanaa, ja he eivät ole aikoihinkaan kuulleet sitä, eli herätyksen henki vallitsi, ja kansa kosketti, ja Jumalan sana kosketti kansaa, niin tämä luku kertoo, miten kansa itkee siellä Jumalan kasvojen edessä. Ja silloin, ja tämä on hyvä tämä puhdistava itku, mutta sitten Nehemia astuu esiin ja sanoo eräät sellaiset sanat, jotka ovat olleet ihan meidän päivimme asti uskovaista semmoista hengellistä ravintoa. 8. luku 9. jae. Ja Nehemia, maaherra ja pappi Esra, kirjanoppinut ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikelle kansalle: tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne, älkää murehtiko, älkääkä itkekö, sillä kaikki kansa itki, kun ne kuulivat lain sanat. Ja hän sanoi vielä heille: menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Sieltä Nehemia löysi ne väkevyyden ja voimanlähteet. Ei sieltä omista lihaksistaan, eikä omasta tietämyksestään, eikä omista taidoistaan. Ne jää kaikki puutteellisiksi, vaan ilo Herrassa. Siinä on teidän väkevyytenne. Onko iloisempia ja onnellisimpia ihmisiä kuin ne, joiden ilo on Herrassa ja hänen sanassaan, joiden elämän sisältö on hänen sanansa toteuttamisessa ja hänen tuntemisessaan kasvamisessa? Se on niin valtavaa iloa. Se ei ole semmoista pinnallista iloa, jota tämä maailma antaa, joka jättää sitten päänsäryn ja hyväksikäytettyjä ja hylättyjä sydämiä ja huonoa omaa tuntoa. Se on syvää iloa, joka lähtee siitä, että sana puhuttelee, että veri puhdistaa, että Jumalan sana avautuu, että syntyy yhteys Herraan. Ja siitä se pulpahtaa sitten se ylistäminenkin ihan spontaanisti. Nehemia tunsi elämässänsä nämä voimanlähteet. Ja niin minä toivoisin, että tänä päivänä kaikki, jotka Jumalan valtakunnan työssä ovat mukana, että he tuntisivat myöskin nämä voimanlähteet. Joskus minä pelkään, että meidän suomalaisten kristillisyys on semmoista hiukan raskas soutuista. Siinä on paljon kaunista syvyyttä, mutta ehkä meidän pitäisi todella oppia ylistämään enemmän. Joskus on sitten taas syntynyt semmoisia ylistysliikkeitä, jotka unohtaa Jumalan sanan kokonaan ja ne menee sitten sielunsa perässä, minne menee. Mutta ei lasta pidä pesuveden mukana heittää pois. Meidän tulee sekä tutkia sanaa että ylistää, koska ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Saattaa olla, että joku suomalainen kristitty, kun se tulee uskoon, niin se saa sen ilon Herrassa ja sitten se ajattelee, että se on semmoinen koriste, joka pannaan lippaaseen ja sitten se pannaan vitriiniin ja sitten otetaan se sieltä 2 vuoden kuluttua ja katsotaan, että vieläkö se pelastuksen ilo on tallella ja kurkkaa varovasti. On se äkkiä kiinni ja takaisin vitriiniin. Mutta ilo Herrassa on siemen, pane se elämäsi maaperään ja se kantaa hedelmää, se kantaa satoa ja se antaa sulle voimia tehdä töitä. Avaa nämä voimavarat elämässäsi ja sinä jaksat paljon enemmän. Tällaisia asioita Nehemia on minulle opettanut. Tämä on ollut minulle hyvin semmoista siunattua tekstiä, tämä Nehemian elämä. Minä halusin siitä jotain teillekin jakaa. Ja nyt käydäänkö nyt päätösrukoukseen? Herra, kiitos sinulle siitä, että sinun sanasi on niin ravitseva. Kiitos, että menneiden aikojen pyhien elämästä me voimme oppia niin paljon myöskin tänä päivänä. Herra, käytä sinä seurakuntasi tänäkin päivänä. Kutsu työhösi mitä monimuotoisimpaan. Puhumiseen, laulamiseen, käden työhön, palvelemiseen, Israel-työhön. Herra, kutsu omiasi ja Herra, valmista omiasi ja opeta meitä valmistautumaan tähän työhön. Herra, pyydän, että nämä muutamat sanat, joita olen voinut sinun palvelijastasi Nehemiasta tänä päivänä kertoa, olisivat ravintoa ja ruokaa meille tänä päivänä, kun me kyselemme tehtäviämme sinun kasvojesi edessä. Herra, kiitos siitä, että olet meidät pelastanut. Me saadaan Jeesuksen veren kautta olla tänä päivänä sinun lapsiasi, että me saamme tutkia näitä sinun sanasi rikkauksia. Herra, me haluamme kantaa sinulle ylistystä ja kiitosta kaikista niistä valtavista asioista, joita sinun sanasi kätkee, joita sinä haluat avata ja antaa meille. Herra, siunaa tätä seurakuntaa edelleenkin ja siunaa sen työtä. Herra, kiitos, että Tuonelan portit ei voita sitä ja vihollisen vastustukset, oli se sitten vähättelyä tai uhkailua tai kieroilua. Herra, kerta kaikkiaan Tuonelan portit eivät voita sinun seurakuntaasi, kun me sinussa käymme eteenpäin. Herra, kiitos, että me saamme luottaa ja turvata sinua. Aamen.